drage sestre, drage sestre i dragi bratije, dragi prijatelji, že nekajkrat smo ob prebivanju nedeljskih evangelijev naleteli na tako godrnjanje, kakor ga omenja tudi v današnjem evangeliju evangelist Janez. Gre za godrnjanje, za nevoljo, za zgražanje nad Jezusovo trditvijo, da ni samo Jezus iz Nazareta, Marijin sin, ampak da za njim stoji Bog, da je Božji sin, da je posebni Božji poslanec. Tudi v današnjem evangeliju slišimo to. Mi smo mogoče kot kristjani, ki smo pač bili od malega v tem vzgojeni, nekako navajeni tega, da mislimo in da verujemo, da slišimo, da je Jezus učlovečeni Božji sin. Če pa se skušamo vživeti v Jezusove poslušalce, pa ne samo v poslušalce, ki so slišali Jezusa, ampak sploh vsakega človeka, ki za to misel, za to dejstvo prvič sliši, potem razumemo, da se ob prvim takem sporočilu človek zdrzne. In zdrzneli so se tudi Jezusovi sodobniki. In to ne iz nekega nujno slabega nagiba. Tudi ko so pozneje kristjani to resnico oznanjali v takratnem rimskem svetu, grške kulture, so po navadi naleteli na posmeh ali pa na zgražanje. Ljudem so šli, po domače rečeno, lasje po konci, da bi nekdo upal trditi, da je Bog, ki je vendar neskončen, neprimerljiv za vsem, kar je na tem svetu. Neskončno svet in daleč, daleč onstran vsega, kar je na tem svetu, da bi zdaj tač Bog stopil med nas in postal eden izmed nas. To je vendarle v nasprotju s tem, kar Bog je. Zato so imeli Jezusa za bogokletneža. Kakor da Jezus se pravzaprav niti prav ne zaveda, kdo je Bog, da si upa trditi, da bi lahko bil on Božji sin. In da so kristjani seveda brezbožneži in sploh ne vedo, kaj pravzaprav Bog in božanstvo je, da si upajo trditi, da je Bog postal človek. To je vendarle v nasprotju z samo Božjo svetostjo. Nemogoče je, da bi Bog postal človek, ker to bi to bilo popolnoma v nasprotju z njegovo vzvišenostjo. Bog je vendarle nekaj neskončno drugačnega, da bi lahko postal eden izmed nas. Kdo to trdi in kdo take stvari verjame, pravzaprav dela krivico Bogu, ker se ne zaveda, kdo Bog je. In če tako prisluhnemo, si lahko rečemo na koncu koncev, pa so ti ljudje bi skoraj da imeli prav. Kajti Bog je vendarle neskončno večji od vsega, kar smo mi ljudje. In kako je potem mogoče, da bi Bog postal človek? Nekaj podobnega se še danes nadaljuje, le da ne toliko mogoče glede Jezusa Kristusa, ampak glede njegove cerkve. Se tudi mi, kristjani, verujemo v katoliško cerkev. To se pravi, ce recemo da vjerujemo v katoliško crkvu, crkvi priznavamo nekaj, kar se nobena druga skupnost na svetu ni. Sej ne rečemo, da vjerujemo v državo, ali da vjerujemo v občino, ali da vjerujemo v narod. Zdaj potem rečemo, da vjerujemo v katoliško crkvu, ko je pa za mnoge ljudi crkva pač ena izmed organizacij, ki obstajajo na svetu, tako kot država, kot občina, kot sindikat, kot kakršnokoli drugo združenje. In torej, če bi crkva res bila samo to, ne bi imeli kaj verovati, ampak je to pač nekaj, kar srečujemo v vsakdanjem življenju. Če to rečemo, verujem v katoliško crkvu, potem se ta vera nanaša ne na to, da ta crkva obstaja, to je dejstvo, ampak se to nanaša v našo vero, da je v tej crkvi nekaj več, kakor se vidi. Da ima ta crkva neko razsežnost, neko značilnost, neko lastnost, ki je nima nobena druga človeška družba, ne družina, ne občina, ne narod, ne sindikat, ne država, nobena človeška organizacija ni primerljiva s crkvijo. In seveda, če mi danes to rečemo, bomo tudi danes naleteli na godrnjanje. Bomo tudi danes naleteli na zavračanje, češ, kaj pa se vi greste v crkvi, da hočete biti nekaj posebnega, nekaj izjemnega, ko ste na koncu koncev ravno taki reveži, kako smo mi vsi. Tako kako so tudi Jezusu učitali, kaj se pa ti greš, ko si čisto navaden nazarečan, iz Nazareta tako tak ne more priti nič kaj dobrega, navaden nazarečan si, tako kot so številni drugi tvoji rojaki. Spovednica je zelo jasna. In če danes verujemo v crkev, verujemo zato, ker verujemo najprej v Jezusa Kristusa. In ker verujemo, da je Jezus Kristus učlovečeni Božji sin, da je torej več, kako samo je nazarečan, in njegova ustanova, crkev, je tudi nekaj drugega in nekaj več, kljub vsej človeški revščini, ki je ravno taka, kakor je bila Jezusova revščina na križu, od jaslic do križa. In vendar se je zato navidezno človeško revščino in slabostjo skrivala Božja moč. In tako se tudi za navidezno revščino in dejansko je revna crkev, revna v številnih pogledih in vendar je nosilka Božje moči, nosilka Božjega sporočila, nosilka Božjega posvečenja tega sveta preko zakramentov in oznanjevanja, ki jih deli. Učlovečenje, ta vera, da je v Jezusu iz Nazareta, na videz navadnemu nazarečanu, ki je prav tako skakal tam po tistem blatu in prav tako živel kot vsi drugi njegovi vrstniki, da pa je vendar to nekdo drug in da je v njem neka veliko globlja skrivnost, da je učlovečeni Božji sin. Ta vera je sprejemljiva in vsaj do neke mere razumljiva ali sprejemljiva, umljiva, smiselna, šele tedaj, če se zavedamo, da je Bog ljubezen. Samo Božja ljubezen nam razloži ali nam daje slutiti, nam daje vsaj do neke mere razumeti, da je Bog lahko postal človek. Da je ta dejanski prepad, ki obstaja med Bogom in svetom, bil premoščen in da ga je premostil Božji sin, ko je enkrat postal človek. Če se spomnimo, kako smo tudi mi ljudje včasih sposobni iti preko prepadov, ki nas ločijo, če je v nas dovolj ljubezni, dovolj simpatije, dovolj sočutja, dovolj solidarnosti. In takrat nam nobena daljava ali noben prepad ni prevelik, da ga ne bi premostili in preskočili. In ravno v tem je največja Božja drugačnost. Ravno tem je največja Božja moč, ne da se oddaljuje od nas, ampak da nam je lahko bližje, kako smo blizu samim sebi. Če se spomnite, če ste kdaj brali pesmi znanega indijskega pesnika in tudi religioznega virskega misleca Tagura, pravi v eni svoji pesmi nekako takole: Bog, daj mi moči, da bom se boril proti krivici, daj mi moči, da bom znal potrpeti, daj mi moči, skratka moč, skratka vse razne sposobnosti. Na koncu pa pravi: daj mi moč nad močjo, da svojo moč uklonim tvoji volji. Moč nad močjo. Ne samo navadna moč, ampak moč, da se lahko svoji moči odpovem. To je najvišja moč. In Božja najvišja moč je v tem, da se je znal odpovedati svoji vsemogočnosti in postal enoboge revež, revček, takšen, kakršnem smo mi vsi, izpostavljen vsem človeškim nemočem in slabostim. To je njegova moč nad močjo, ki je seveda njegova ljubezen. Jezus je hotel in Bog je hotel poslal svojega sina med nas, da je postal eden izmed nas in vzpostavil cerkev, ki nadaljuje njegovo poslanstvo za to, da bi vsi ljudje lahko dobili dostop do njega. Da ni treba biti ne vem kako pameten, kako izobražen, kako bogat, kako sposoben. Nobena človeška moč, nobena človeška izjemnost ni potrebna, da človek pride Bogu blizu. Dovolj je samo, da sprejme Jezusa Kristusa za svojega učitelja, svojega brata, ki je postal tako razumljiv za vsakega človeka, ker je postal ravno eden izmed nas. In da postane človek, in s tem, da postane član cerkve in s tem ima dostop do Boga. Najbolj preprosta in enostavna pot, dostopna za vsakega človeka. In zato potem Jezus, ki je seveda edina pot, ki vodi k Bogu, druge poti ni. To je najkrajša pot. To je bližnica do Boga. In zato potem razumemo, zakaj Jezus poudarja, da je on kruh življenja. To je dejansko isto kot to, kar je rekel na drugem mestu: jaz sem pot, resnica in življenje. V svetu, v katerem živimo, se moramo mi, kristjani, te resnice zelo živo zavedati. Kajti svet, v katerem živimo, je svet, kot pravimo, verskega pluralizma. Srečujemo toliko različnih ver. Zvemo, da med nami živijo ljudje, ki verjamejo to in ono in tretje. In tudi potrebno je, da vsako vero spoštujemo. In vsaka vera je vredna spoštovanja, ali skoraj da vsaka vera. Toda iz tega pa ne sledi, kar nam hoče marsikdo dopovedati, da je tako ali tako vse eno, kaj človek veruje, kaj človek verjame. Jezus je pač eden izmed mnogih velikih verskih genijev, kakor so bili recimo Mohamed, kakor so bili Buda in tako naprej in tisoči drugih. Torej Jezus je pač eden izmed njih. I na koncu koncu, ni več tako pomembno, ali si budist, ali si musliman, ali si kristjan. Glavno je, da si pač nekaj od tega, kajti vse so tako ali tako vse vire dobre. Se nobena ne uči nič slabega. Tako nekako pravi taka pogrošna, propagandna modrost ali javno mnenje, ki ga danes zelo pogosto srečam. Gotovo je, kot sem rekel, vsaka vira, ali da skoraj da vsaka vira, predvsem pa te velike svetovne religije, ki so se skozi stoletja in tisočletja ohranile, prav gotovo se ne bi ohranile, če ne bi imele v sebe nekega zrna resnice. Toda nobena izmed njih ne pozna učlovečenega Božjega sina. Nobena izmed od njih ne pripelje tako blizu k Bogu, oziroma ne pripelje v samo osrčje Boga, v samo družbo z Bogom neposredno, kakor tista, ki ima za svojo pot in resnico in življenje Jezusa Kristusa, učlovečenega Božjega sina, Boga, ki je postal eden izmed nas. Pa naj ljudje ob tej resnici še toliko godrnjajo ali se mogoče zmrdujejo. In v tem smislu Jezus pravi, jaz sem kruh življenja. Ne vem, če ste kdaj pomislili na to, zakaj je ravno Jezus izbral kruh kot podobo ali kot izraz te bližine, ki jo predstavlja v njem Bog za nas vse. In zakaj je ravno izbral kruh za tisto zakramentalno znamenje, ki nam daje njegovo bližino in njegovo najtesnejše združenje. Kaj je pravzaprav kruh za nas? Dve aluziji iz današnjega evangelija nam to jasno povesta. Po eni strani Jezus primirja to z mano. Hoče reči, mana je že nekaj bila, ampak jaz sem še več kakor mana. In kaj je bila mana? Mana je bila rešilna bitka, bilka v stiski. Ljudje so bili izčrpani, lačni, sestradani, na robu propada v puščavi. Mislili so, da je z njimi konec, da bodo pomrli od lakote. Niso imeli več skorjice kruha, niso imeli tudi tistega najbolj nujnega za preživetje. In tedaj so dobili mano. Mana, pač nekaj, kar je padalo, kar se jim je vsako jutro pojavilo, in je tudi bilo nekako podobno kruhu. Kot rešitev v stiski, kot tisto najbolj nujno, kot tisto, kar je rešitev v skrajnem pomanjkanju. Zadnja rešilna bilka za Izraelce v puščavi. In Jezus pravi, tako kakor je Bog v največji stiski Izraelcem poslal mano, tako pošilja mene ljudem, tudi ker so ljudje v stiski. In če bi kdo od judov tiste mane ne hotel jesti, bi umrl. Druge izbire ni imel. In tako bi lahko rekli tudi danes, kdo Jezusa noče sprejeti, je na poti propada. Druge izbire nima. Jezus pravi, jaz sem pot, resnica in življenje. Ni, ne vem koliko. Kruh velja tudi v naši predstavi kot tisto najbolj osnovno, kar človek potrebuje. Človek lahko pogreša potico, lahko pogreša žgance, lahko pogreša krompir, lahko pogreša še ne vem kakšne druge boljše stvari in jedi, ampak kruh velja kot tisto najbolj potrebno, najbolj osnovno, tisto, kar si želimo takrat, ko smo najbolj na koncu, ko bi vsaj imel skorjico kruha, kot tisto najmanj, kar je nujno potrebno, da človek preživi. In to, kar je tako nujno potrebno, da preživi, tu smo sedaj pri drugi prispodobi, je dobil ubogi Elija v današnjem prvem berilu. Bil je do konca izčrpan, ne samo telesno. Da je bil telesno izčrpan že, ampak ko je še huje, bil je tudi duhovno izčrpan. Enostavno se mu ni ljubilo več živeti. Doživo je toliko razočaranja, tako je gorel za Božjo slavo, da bi si privoščil ali bi si bi pričakoval, da se bo vendarle Bog izkazal malo bolj velikodušnega do njega in mu ne bo dopustil, da bi mu hudobna kraljica Jezabela stregla po življenju, tako da je moral bežati pred njo, se znašel v puščavi in sedaj na koncu vsega, na koncu lahko rečemo te velike nehvaležnosti, ki jo je žel za svoja plemenita prizadevanja, sedaj je do konca razočaran, izčrpan telesno in izčrpan duhovno. Ne more več. Prehudo je vse skupaj, kar je doživel, ne ljubi se mu več, ljubi Bog, vzame mi življenje, nisem boljši, kakor so moji očetje, kakoli sem naredil, pravzaprav zgleda, da je bilo vse skupaj za mami. Na dnu tega črnega obupa doživi torej prerok Elija Božjo hrano. Doživi novo moč. In kaj? Zopet v obliki kruha. Kruha in vrča vode. Kot tisto najbolj enostavno, najbolj nujno, najbolj nepogrešljivo, kar človek potrebuje za preživetje. In če Jezus sebe primirja kruhu, oziroma če Jezus izbere kruh za svoje zakramentalno znamenje, da je navzoč med nami, hoče ravno s tem reči, da je nujno in neugibno potreben za naše duhovno preživetje. Za naše preživetje v svetu, v katerem smo, da preživimo kot Božji otroci. Podoba kruha je podoba, ki nam daje vedeti, da je to nekaj nepogrešljivega. In še drugo značilnost ima kruh oziroma vsaka hrana. Vsaka hrana, tudi kruh, potem ko jo zaužijemo, postane naš del nas samih. To, kar zaužijemo, to vpliva na nas. Od naše hrane je v veliki meri odvisno naše zdravje, naše preživetje, tudi celo naš zunanji izgled je v veliki meri odvisen od tega, kako se preživljamo, kako se hranimo. Se pravi, hrana postaja del nas in nas oblikuje. In to je njen namen. Se pravi, ne gre samo za to, da nekaj da zaužijemo, ampak da se spremenimo v to oziroma, da to pustimo, da vpliva na nas. In če Jezus pravi, da je naš kruh, potem hoče s tem reči, da je naša hrana tedaj, kadar tudi sami postajamo njemu podobni. Ni dovolj, da zakrament rešnega telesa samo prejemamo in mislimo, da smo s tem že naredili vse. To je samo prvi korak, ki ima namen v tem, da nam pomaga, da postajamo vedno bolj podobni v svojem življenju, v svojem ravnanju, v svojih reakcijah, v svojem čutenju, Jezusu Kristusu samem. In šele tedaj je Jezus res hrana za naše življenje, in samo tedaj se bo tudi z nami dogajalo to, kar se je z utrujenim prorokom Elijem, da bomo namreč tudi mi prišli do Božje gore Horeb, kar pomeni do Božje bližine, kjer bomo lahko doživeli Boga v neposredni bližini in sreči. Amen.